Sveiki, sveiki. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomiausio ir svarbiausio. 243-1431 studijos telefonas Vilniuje. Žinių radijo programėlė taip pat įjungta. Na, o mūsų šiandieninė kompanija Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė. Sveiki, Gabrielė.
Labą dieną.
Paulius Gritėnas, politikos apžvalgininkas. Sveiki, Pauliau.
Sveiki.
Ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas profesorius. Sveiki, istorikas, turbūt dar tai reikia pasakyti. Sveiki.
Sveiki.
Kągi, Kaliningrado tranzitas, pagrindinė tema, praėjusią savaitę labiausiai čia vibravusi per visas viešasias ir turbūt privačiasias erdves. Laukiam Europos Sąjungos rekomendacijų. Šiandien prezidentas vadovų susitikimą sušaukęs dėl to, kas vyksta ir kokios pozicijos Lietuva turėtų laikytis. Šiaip kristalizuojasi tokios dvi nuomonės, sekant viešą erdvę. Viena nuomonė, čia turbūt gal ryškiausiai garsinta Sauliaus Skvernelio, nacionalinis performansas, nestatykim savęs į bereikalingą ataką, nežaiskim vat tokiais jautriais klausimais. Ir antra nuomonė, turim įgyvendinti sankcijas, turim elgtis principingai, naudokime situaciją, atkreipkim vakarų dėmesį, išnaudokim situaciją ir klausimą Madrido samitui, nepasiduokim, nenusileiskim ir panašiai. Pauliau, kaip jūs vertinat, kas čia vyksta?
Vyksta, iš esmės, taip kaip teisingai Aurimai ir vardino, dviejų tokių skirtingų požiūrių, kurie jau pakankamai ilgai susidūrė, net iki karo Ukrainoje susidurdavo Lietuvos užsienio politikoje ar Lietuvos tokiam ateities matyme, sakykime taip. Tai vienas yra, kad mes privalom veikti užsienio politikoje principingai, vadovaudamiesi kažkokiamis vertybėmis, dėl kurių susitariama iš esmės ne tik politikoje, bet ir visuomenė. O kitas požiūris, kad mes turim mąstyti taip pragmatiškai ir atsižvelgti įvairiausius galios balansus ir žiūrėti, kas Lietuvai tą akimirką naudingiau. Tai iš esmės tas
kokių real politik su vertybinė pozicija taip ir susidurume dažnai.
Aš gal nesakyčiau, kad real politik, nes Lietuvoj kalbėti apie tą real politiką apskritai su mūsų geopolitiniu vaidmeniu yra šiek tiek keista, nes mes neturim to didelio galios balanso, mes galim tik žiūrėti, kaip veikia tie pasauliniai galios centrai ir prie kažkurio šlietis priklausomai nuo naudos, tai tokia pozicija egzistuoja. O iš esmės pati problema kilo dėl to, kad nebuvo tai paaiškiai apibrėžta. Ir tas ketvirtasis sankcijų paketas kovo 15 dieną paskelbtas, jisai iš esmės tai pagal raidę uždraudė gabenimą Europos Sąjungos teritorijoje ar į Europos Sąjungos teritoriją plieno ir juodųjų metalų. Ir visi supranta, kad sankcijų prasmė buvo pirmas susilpinti Rusijos ekonominį ir karinį potencialą. Tai plienas, juodieji metalai, visi supranta, kam yra panaudojami, tai dažnai yra ir įvairiose svarbiose statiniuose ir kariniai pramonė ir panašiai. Ir tas dalykas, kad nebuvo apibrėžta, tai yra, ar tai liečia tranzito klausimą ar ne, jis paliko tą erdvę spekuliaciją ir paliko erdvę šitiem dviem požiūriam, kurie dabar Lietuvoje skleidžiasi. Vienas jų yra, kad mes neturėtumėm remti Rusijos ekonomikos ir karinės pramonės ir palaikyti kažkokio Rusijos intereso ginkluoti Kaliningrado sritį arba ją plėtoti joje tą ginkluotą zoną. O kitas požiūris, kad mes neturėtumėm pykdyti Rusijos ar turėtumėm kažkaip tai žiūrėti, kaip čia mums, taip sakant, palikti Rusijai kažkokį Kaliningrado koridorių, vadinamai, kad jinai net kreiptų dėmesio į mus ir nebandytų to koridoriaus prasimušti. Tai čia aš jau atsiriboju nuo visų vertinimų, kokia mano nuomonė, tiesiog išdėšiau situaciją pagal klausimą.
Taip, na, situacija taip, gana aiški šitų klausimų. Gabrielė, liks viskas taip, kaip buvę jūsų prognozė, ar keisis Kaliningrado tranzito specifika, Kaliningrado tranzito koridorius, na, išliks kaip buvęs, Europos komisija vis dėlto nusileis Rusijai, ar Lietuva kažkaip pamėgins ir pakeis šitą režimą?
Aš manau, kad šiandienos įvykiai lems ganėtinai nemažai ir pamatysime, ką sudėlios tiek ir susitikimas pas prezidentą ir šiaip ir Seimo matome, kad ne yra šaukiami posėdžiai.
O beje, jums aiškiai Lietuvos oficiali pozicija, nes čia taip va tos grumėsi galios pozicijos, pozicija, opozicija. Aišku, kokia oficiali Lietuvos pozicija, taip kaip buvę, ar turi keistis?
Sąžiningai pasakysiu, nelabai. Nelabai, ir štai atsakau iš karto, kodėl, todėl, kad mes, Iš tikrųjų, pakliuvome labai, labai gražiai sudėliotą visą propagandą Rusijos. Mes nepasiruošėm, strateginė komunikacija nesuveikė, komunikacija šalies viduje nesuveikė. Ir mes tai, ką mes girdėjome iki šio savaitgalio, iki ilgojo savaitgalio, tai iš tikrųjų mes girdėjom užsienio reikalų ministro pasiteisinimus, paskui girdėjome premjerės pasisakymą parlamente, kada jau buvo iškviesta, bet mes iki to laiko negirdėjome prezidento. O šiaip, kaip bevartysime, sankcijos visgi yra užsienio politikos sritis. Tai kažkaip, na, nepaisant to, kad...
Prezidentas sureagavo, man atrodo, savaitgalį, kad koridorių neturėtų likti ir...
Sureagavo, bet žiūrėkit, jau iki to laiko aistros tiek Lietuvoje suliepsnojo, kad na, mes jau ne tik tai Kaliningradas, mums yra ta tokia parako statinaitė, kuri visiškai gali užsiliepsnoti ir nepaisant sankcijų ir dėl visai kitų priežasčių, tai čia tie grasinimai, bauginimai, kad čia tik tai Kaliningrado klausimas mums yra pavojingas, tai yra na, tikrai, kaip čia pasakius, iškreipimas situacijos, nes apskritai sėdim parako statinėje. Kaip jau kolega sakė, geopolitinė situacija yra tokia, kad na jinai nėra...
Bet Kaliningradas, kiek jisai dar padidina tą jautrumą ir padidina Lietuvos galimą nesaugumą?
Aš matau žymiai didesnės rizikas vidaus šalies politikoje. Tai yra dar vienas atvejis, kada labai sėkmingai Rusijos propagandai pavyko suskaidyti dar labiau pagilinti skilimą šalies viduje. Ir čia ne tiek užsienio politikos klausimas, tikriausiai šiandien yra degantis ir pozicijos, kiek būtent mūsų šalies viduje sugebėjimas ir gebėjimas šalies oficialių institucijų suvaldyti kilusią ir paniką ir nesuvokimas situacijos, nes atmeskime teisinį klausimą, teisinę pusę šito klausimo ir pasižiūrėkime, kas iš karto Lietuvoje pasipylė blokadą, Kaliningradas atkertamas nuo prekių, nebegaus prekių, kai visiškai, na, esmė taigi apie, kiek ten sakė, 1%, ne, to sudaro niekas, maisto prekių neuždraudžia, niekas keleivių tranzito neuždraudžia. Tai yra, mes pasidavėm, mes šitą
pralošėm šitą situaciją,
pralošėm šitą situaciją.
Nes ir tas pats gyventojų nesaugumo jausmas padidėjo, psichinis toks nesaugumo jausmas, tas irgi yra pralaimėjimas.
Jis ganėtinai didelis ir dar labiau buvo paaštrintas, tai va čia yra mano atsakymas į tai reakcija į oficialią mūsų šalies poziciją, kad na, nesuveikė.
Šarūnai Lieki, kas čia įvyko jūsų akimis ir kaip baigsi situacija?
Matot, mes labai dažnai čia šnekame apie komunikaciją, teisinga, neteisinga ta komunikacija, bet iš esmės reikėtų diskutuoti, kas įvyko, kur problema. Tos pačios problemos esmės mes vengiame aptarinėti ir šitoj situacijoje tai aš matyčiau tęsinį visos tos politikos, kurią mes vykdėme, ta prasme, kurią mūsų vyriausybė vykdė, Baltarusijos krizės atveju, Kinijos atveju ir tęsinys tos pačios istorijos dabar. Nes iš esmės, ką mes matome, tai kad vis dėlto Lietuvos vyriausybė, nederinusi, kiek suprantu, su prezidentūra, konkrečiai dėl šitų sankcijų priėmė kitą dviprasmišką poziciją, kuri iš principo keičia nuostatas ir režimą, teisinį režimą, kuris egzistavo dėl tranzito į Kaliningradą. Daugumas teisininkų sako, kad iš esmės tai yra, jeigu kalbėt apie teisinę pusę, kad iš esmės tai yra teisinio režimo pakeitimas.
Bet kovo mėnesio sankcijos Europos Sąjungos vyriausybė pirmų sakinių sako, mes ne prie ko. Visa tai, kas nuspręsta, yra Europos komisijos rankose.
Europos komisijos atstovas spaudai, ką sako, kad čia yra Lietuvos interpretacija. Ta prasme, kas yra daroma. Kitaip sakant, iš esmės tranzitas į Kaliningradą, tai yra iš Briansko ar į Smolenską vežimas prekių, statusas vos ne tas pats, nes prekės yra ne kažkur tai eksportui tenais, geležis, betonas.
Prekės važiuoja per Europos teritoriją, priminsiu.
Taip, bet jos eina į Rusijos teritoriją. Tai ta prasme, įsivaizduokite, jeigu vežtų prekes iš Pekino į Šanchajų ir per kažkur tai, per Mongoliją, ne, ir tada sakytų, čia palaukit. Tai dabar kokios šis sankcijos. Tarsi, teisininkai nuo pat pradžių šitą klausimą kelia, šitie teisiniai neaiškumai egzistuoja ir mes visą laiką akcentavom, kad Kaliningrado tranzito klausimas yra, na, toksai sprokstamas užtaisas, kuris gali kelti nepriklausomybei pavojų. O kadangi politikai turi rūpintis nepriklausomybę, pirmiausia jų pagrindinė užduotis. Labai keistai atrodo kai kurių politikų noras eskaluoti šitą temą ir ant šitos temos plaukti. Ir kitaip sakant, taip kelinti ir taip pačiai Lietuvai pavojų, nes prisimenat visos tos, kad čia traukinį sustabdys, kovos veiksmai kaip gali prasidėti prieš Lietuvą. Kitaip sakant, mes sukūrėme pretekstą. Tas pretekstas rimtas, nerimtas, bet tai yra pretekstas. Tai dabar kodėl mes tą pretekstą keliame, kodėl mes jį sukeliame, kodėl mes stumėme Lietuvą į pavojų, kuris, ta prasme, šitoj situacijai mums tikrai nereikalingas. Na, kai kurie politikai girdėjome įvairių paaiškinimų, atkreipti dėmesį NATO partnerių, ne, na, ta prasme, vykdyti sankcijas, tai tos klausimus tikrai galima buvo išvengti ir jų neskaluojant. Kažkodėl, tai kažkas, tai aš kaip labai ne vieną kartą kartoju, Lietuvoje yra grupė politikų, kurie labai intensyviai nori matyti Lietuvą 1914 metų Serbijos pozicijoje, ta prasme, kuri buvo pirmoji ir pagrindinė vos ne pirmo pasaulinio karo auka, jinai buvo tas, na, galim sakyti dabar, kaip, na, populiariai sakom, trigeris, kuris sukėlė pirmą pasaulinį karą. Tai va,
profesoriau, čia jeigu būtų kažkas iš valdančiųjų, tiesiai pasakytų, kalbat taip, kaip nori girdėti Rusijos propagandą, drebinat kinkas.
Taip.
Aš čia nėra pasakyti, ta situacija,
kuri būtent tie žmonės, kurie šaukia apie kinkų drebinimą, ir jeigu pasižiūrėsit tarpukarį Lietuvos istoriją, tie, kurie daugiausiai šaukia, tie būtent ir šaukia tuos vatnikus, Rusiją ir taip toliau. Tie, kurie šaukia apie Rusijos pavojų, jie daugiausiai ir prisišaukėja.
Gerai, ar tikrai taip dramatiškai ta situacija atrodo?
Ne, tai tausia, tai viena iš tokių...
Padarom trumpą pertraukėlę. Nu, reklama vis tiek, jinai mums algas neša, turim duoklę atiduoti. Po minutės grįžę pratęsim. Paulius Gritėnas, Gabrielė Burbulytė, Ciskarišvili ir Šarūnas Liekis. Taigi, mes grįžtam prie savo mikrofonų. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Gabrielė Burbulytė, Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė ir Paulius Gritėnas, politikos apžvalgininkas ir turbūt galima dar ir pasakyti Vilniaus universitetas, kaip Pauliaus irgi viena iš įstaigų, kuris dirba. Kągi, 2431, 431, čia komentarai piltis pradėjo, gerai, galbūt vieną kitą tik tai. Liekis baisu ne kitaip, erzina pasaulis Rusija su sankcijo matai. Žodžiu, žinot kaip, gal taip mandagiau suformuluosi iš tų visų komentarų, Pauliau, ne per daug į kelnes dedam dėl to Kaliningrado tranzito.
Labai toks tiesmukas klausimas, bet atsakant tiesmukai, mano manimu, taip šiek tiek per daug, yra užmirštami tam tikri faktoriai. Tai yra pirma, kad Rusijai tas Kaliningrado klausimas, čia kaip profesorius Liekis sakė, kad čia yra, štai išprovokuosime ir maždaug, kad čia yra jautri vieta, tai Rusija tų jautrių vietų, žiūrėdama į mus kaip NATO, Europos Sąjungos narę, gali surasti daugybę. Tai preteksto Rusijai, kaip ir Ukrainoje, tas pretekstas, netgi jeigu ieškot, reikim, sverti pretekstus, tai Kaliningrado klausimas jau seniausiai turbūt turėjo Rusiją paskatinti pulti Lietuvą, atsidaryti tą savo koridorių ir panašiai. Kodėl to nedaroma? Nes mūsų padėtis skirtinga negu Ukrainos, mes esame Europos Sąjungos ir NATO nariai. Ir tai turbūt reikia turėti galvoje. Ir kai kalbam apie tai, kad mus čia per vieną dieną nušluos, tai na, aš nemanau, ta prasme, kad toks scenarijus galimas, vien todėl, kad po to lauktų atviras Rusijos NATO karas, lauktų labai didelės pasekmės Rusijai, o vis dėlto vis kalbant apie tai, kiek racionalus tas režimas, tai tas režimas galbūt pasirinkimus daro neracionalius, bet jis suinteresuotas išsaugoti save ir savo gyvybę, sakykim taip, ir atviras konfliktas su NATO, tai būtų jau per dideli statymai, sakykime.
Supratau, Rusijai. Tai nereikia to dramatizuoti, čia ir kariškiai, arba artimi kariškiams praeitą savaitę kalbėjo apie tai, kad, nu žinot, jeigu Rusijai labai jau sektųsi ten Ukrainoje puikiai, galbūt ir antrą frontą galėtų atidaryti. Jau dabar, kadangi tiek įklimpus į situaciją...
Aš dar atkreipčiau dėmesį kitą dalyką, į tą teisinę dalyką, tai yra sudaromas įspūdis, kad Lietuva, štai jis čia kaip ir minėjo Gabrielė, kad štai Lietuva pradėjo kažkokią blokadą, kad kažko neleidžiama įvežti visų prekių, suprask ar panašiai, tai taip nėra. Kaip ir minėjau, čia yra skirtingos traktuotės, kurios iš esmės parodė šiek tiek, kiek Europos komisija drebina kinkas, kiek mes drebinam kinkas, nes grįžkim prie klausimo, kam reikalingos sankcijos, kodėl įvedamos sankcijos. Sankcijos įvedamos valstybėms, kurios pažeidinėja kažkokius ar tarp valstybinius susitarimus ar tarptautinius susitarimus, ir tas valstybės norima nubausti ir susilpninti. Tai Lietuva kaip Europos Sąjungos šiuo atveju narys ir veikėjas, jisai laikosi tos pačios Europos Sąjungos politikos ir klausimas, ar ta politika dėl susitarta vieningai išsiaiškinta, kaip kas bus daroma. Tai aš turbūt didžiausią problemą matyčiau dviejose aspektuose. Tai pirma, kad pati Europos komisija nepagalvojo apie šito klausimo galimybę, ne tik mūsų valdžia ar panašiai. O antras dalykas, tai ką minėjo Gabrielė šiek tiek užsimindama, kad na, pas mus dalis politinio visuomeninio elito labai lengvai pasidavė tai Rusijos pasiūlytai, tam Rusijos pasiūlytam naratyvui, kad vykdoma kažkokia blokada, kad čia pažeidinėjami kažkokie susitarimai ir panašiai. Tai reikėtų tiek Europos Sąjungos lygmenių, tiek Lietuvos lygmenių susitarti dėl šitų dalykų ir man atrodo dabar didžiausias darbas turėtų tam ir vykti, susitarti, o ne kalbėti apie abstrakčias hipotetinės grėsmes.
Tarp mano bent jau langeliuose, tarp Šarūno ir Pauliaus sėdi Gabrielė Burbulytė Tsiskarishvili, kurio poziciją jūs labiau šiuo atveju palaikytumėt? Ar to, kad tai yra, nu, bet tikrai į ataką statymas Lietuvos, ar to, kad nereikia čia dramatizuoti ir dėti kelnes per daug?
Aš siūlyčiau nedramatizuoti ir vis tiek aš laikausi savo pozicijos, aš matau tai kaip propagandinį klausimą ir sakyčiau netgi ir ta retorika, kurią Rusija taiko, tai... Tai yra jau savotiška ataka, pati propaganda, pati dezinformacinė kampanija, kokia jinai yra paleista. Ir tai yra siekis destabilizuoti situaciją mūsų šalies viduje, ką Rusija ir anksčiau darė, ir dabar daro, ir greičiausiai darys ateityje. Žiūrėkit, labai pasiekti gražus tikslai, nu gražus kabutėse čia yra. Vėl eilinį kartą supriešintos mūsų valdžios oficialios institucijos, tai yra Urmas, Užsienio reikalų ministerija ir prezidentūra, kaip sakoma, tiesioginio konflikto lyg ir nėra, bet matom tą tokį pozicijų išsiskirimą.
Europos komisija su Lietuva,
žinant, kad Lietuva yra viena iš Ukrainos advokačių aktyviausių ir aktyvių ir Europos Sąjungos ir NATO organizacijose, tai destabilizacija šalies viduje, jinai iš karto atitraukia mūsų šalies valdžios pareigūnų dėmesį nuo tarptautinių dalykų ir liepia susikoncentruoti į vidaus problemą, labiau vat, spręsti šitą susidariusią situaciją viduje, tai Rusija yra pasiekusi savo tikslą ir mums net nereikia jokios fizinės atakos, tai jau yra ataka, kuri yra ganėtinai sėkmingai realizuota. Tai čia yra viena iš didžiausių problemų ir mes su tuo nesusitvarkėme laiku Baltarusijos sankcijų atveju, mes nebesusitvarkom dabar ir aš jau, kaip sakiau, ir kartosiu, kažkas yra negerai su strateginė komunikacija, nes paimkim tą patį atvejį, na, vėlgi, sankcijos ne vakar ir ne prieš savaitę ir ne prieš dvi buvo paskelbtos. Laiko išsiaiškinti teisinėms problemoms, žinant, kad tai mums visada buvo ir yra aktualus klausimas, tikrai buvo, nepaisant to, kaip lietai bedirbtų Europos Sąjungos institucijų mašina. Mes galėjom belstis į vartus ir daužyti ir trankyti ir reikalauti tų vartų atsidarimo ir problemos išaiškinimo, jeigu tokios jos tikrai buvo. Nors neatmestina visada yra, kad čia ir specialiai galbūt šiek tiek to tokio vilkinimo yra. Gal kažkokie kiti interesai yra siekiami išspręsti, ką mes šiek tiek irgi esam girdėję, kad sakykim, sužaisti dėl Odesos per Kaliningradą ir kiti variantai.
Madridas, Odesa, čia galbūt tie dalykai tokie netiesioginiai buvo minėti praeitą savaitę, bet profesorių Ulieki, rusams pavyko suskaldyti, supriešinti, abejonę sukelti Lietuvoj dėl sakykim, savo saugumo. Šiaip jau iš to, kiek čia laidų ir oro karšto pagaminta per praėjusią savaitę, tai turbūt dvi sritis, kiek aš supratau, Rusijos reakcijai dar pažeidžiamo šiek tiek, mūsų sritis yra energetika ir transportas. Iš tų ekspertų, kurie sako, kad dar per šitas vietas gali kažkiek, per visas kitas greičiausiai nieko negalėtų padaryti, tikrai?
Nu, matot, tai... Pasekmė viso to yra tai, kad vakarų spaudoje pilnas straipsnė apie tai, kad Lietuva suvalkų žodžių koridorius yra pavojingiausia pasaulyje vieta.
Nu, vienas straipsnis politiko buvo apie tai.
Tarsi ne tik politiko, dabar yra ir Guardian, ir ta prasme, tų straipsnių yra pakankamai daug. Ta prasme, mano kolegos, kuris vienas buvo sugalvojęs į suvalkus Lenkas kolega, pas mus dirbantis kelti suvalkose gyventi, žodžiu, dabar pradėjo labai rimtai abejoti, ar tai reikia daryti. Universitetuose masinis atsisakymas važiuoti į tas pačias Erasmus programas į Lietuvą, kadangi tėvai neleidžia, vaikai bijo ir panašiai. Panašūs dalykai. Ta prasme, kam reikalinga buvo šita problema, kurios galėjom neturėti. Tai ir čia ne vien komunikacinė. Kitaip sakant, čia tam tikri žingsniai, kurie sukėlė komunikacinę krizę. Ne? Ta prasme, jinai nenuosekli derybinė pozicija, na, status quo nenorėjimas išlaikyti šituo klausimu, na, sukėlė tokią krizę, kur dabar, sakykime, o dabar kokios pasekmės, sakykime, tam pačiam investicijoms į Lietuvą. Lietuvos įvaizdžiui. Ta prasme, kad jeigu visi bijo, turistai masiškai atsisako važiuoti į Lietuvą, čia žiūri, kad čia karas ir tai prasidės. Na, ta prasme, niekas šitų dalykų neskaičiuo ir niekas apie tai negalvoja. Visi čia užsipijarinė ir, žodžiu, kovoja kovas, kurios yra skirtas vos ne vidaus auditorijai, arba provokuot kažką. Nu, tai žinot, nu, tai...
Bet gal brigadą gausi Madride?
Nu, kol kas, kiek girdėjau iš pasisakymų ir to pačio NSGK pirmininko Kasčiūno, kad brigada geriausiai atveju po 3-5 metų atsiras. Tai yra tada, kada bus sukurta infrastruktūra. Tai įrodo irgi negalę valstybės, nes atsiprašau, 37 metais arena Kaune krepšinio pastatė per pusę metų. Kiek ten žiūrovų telpa? Ta prasme, tai ką brigada 4-5 tūkstančių žmonių apgyvendinti reikia 3-5 metų, ta prasme, tai rodo, kai valstybė sukas ir kaip jinai savo sprendžia problemas. O kad žmonės yra nesaugus, tai žiūrėkite, na, buvo slėptuvių klausimas. Slėptuvių klausimas įspręstas?
Nu, kažkiek sprendžiamas,
nieko neįspręstas. Kada jis bus įspręstas? 2000-aisiais, ta prasme, tokiais tempais, kaip jis sprendžia. Taip. Ta prasme, dabar reikia konkrečiai šiandien ir rytoj tos klausimus įspręsti. Bet tie klausimai nesprendžiami ir žmonės jaučiasi nesaugus.
Gerai, bičiulės ir bičiuliai, turim įsiskirti žinioms, po jų grįžę dar tęsim laidą, likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė ir Paulius Gritėnas, politikos apžvalgininkas, su mumis šiandien laidoje. Ir mums bekalbant štai naujausia žinia, prezidentūroje šiandien ryte susirinkę šalies vadovai, Lietuvos vadovai, sutarė dėl pagrindinių principų ir pamatinių nuostatų, konsultuojantis su Europos komisija dėl to, kaip įgyvendinti ES sankcijas Rusijai vežant sankcionuojamas prekes Kaliningrado tranzitu. Apie tai pareiškė prezidento Nausėdos patarėjas Kęstutis Budrys. Šis pasitarimas vyko Europos komisija, atnaujinant gairės dėl sankcijų įgyvendinimo. Buvo vieningai sutarta dėl pagrindinių principų ir pamatinių nuostatų, kurių Lietuva turėtų laikyti siekiant patikslinti tam tikrus dalykus Europos komisijai. Štai tokia naujiena, Pauliau, kaip čia vertinti, kokios tos pamatinės pozicijos lyg ir kol kas nematyt, ką Lietuva gins, kokias pamatinės, kokius kolikus, iki galo jums aišku ar ne dabar?
Na, iš esmės aš paprieštaraučiau kolegom, kai jie sakė, kad nesimatė to prezidentūros ir užsienio reikalų ministerijos kažkokio suderinamumo, man atrodo, būtent šiuo klausimu prezidentūra ir užsienio reikalų ministerija komunikavo pakankamai to pačiai ir tas pats prezidentas, tarkim, dar prieš savaitgalį, kai jis išsakė jau labai aiškiai savo poziciją, buvo išstojęs su pasisakymu, kad opozicija neturėtų išnaudoti šito klausimo savo politiniams interesams, tai labai aiškiai stojo, žodžiu,
čia gal pozicija ryškiai užsiskiria prezidentas.
Taip, būtent, tai čia tas skirtis reikėtų įvardinti, yra pozicija, opozicija, ir netgi aiškiausiai turbūt opozicijoje tai Saulius Skvernelis ir jo tokia pasiūlyta naratyva atkartoja Europos komisaras Virginijus Sinkevičius, kuris politiškai kaip ir gali būti saistomas, sakykime, taip su Saulium Skverneliu. Tai šito klausimo, man atrodo, ir jūsų paminėtas patarėjas Kęstutis Budrys, jo ateimas į prezidentūrą šiek tiek pakeitė tendenciją ir mes matom, kad daugiau yra tariamas ir ta pozicija bent jau nacionalinio saugumo klausimais tarp prezidentūros ir užsienio reikalų ministerijos tampa tokia nuoseklesnė, sakykime, taip. Tai jeigu atsakant tiesiogiai tą klausimą, ką tai rodo, kokia Lietuvos pozicija, tai aš sakyčiau, kad na bent jau kalbant apie valdančiuosius ir kalbant apie tas tris pagrindinės institucijas ir jų valdančią daugumą, tai Lietuva laikysis tos tokio griežtesnio požiūrio, galbūt bus iš prezidentūros pusės, tarkim, bandoma daugiau ieškoti to grįžimo prie status quo pozicijos, tartis su Europos komisija dėl vieningo žinutės, tarkim, taip išoriai, bet bendrai aš matau laikyseną, kuris sako, kad mes tuo klausimu išliksim pakankamai griežti ir tokie griežti, kurie mano, kad tai, ką aš minėjau, kad sankcijos turėtų būti bausmė grėsmė kažkokia Rusijai ir mes neturėtumėm rūpintis Rusijos interesų, nes man toks pakankamai keistas dalykas, kad iš kai kurių politikų ir komentatorių lūpų aš girdžiu tokį susirūpinimą, o ką Rusija dabar darys. Tai, sakyčiau, na, ne mūsų reikalas, kodėl mes taip esam susirūpinę dėl to, ką turės daryti Rusija, kuri turi ir jūrinį kelią, ir galų gale, na, ji turi tada ieškoti tos derybinės pozicijos, ta prasme, tai būtent Rusijos portas turėtų būti silpnesnės sankcijų atžvilgių, o ne mes turėtumėm galvoti Rusijai pasiūlymus išeitis, kaip čia dabar padaryti tą koridorių, kad jį galėtų gabenti tas prekes. Tai reikėtų šiek tiek, sakau, sugrįžti į tikrovę ir laikytis pakankamai, na, taip drąsiai.
Tai, sakant, jūs sakot, Lietuva dar patikslinta pozicija šiuo metu, vat, kaip tik atsinaujina informacija, Kęstutis Budrys sako, viso to rezultatas bus, mes nebejojam tam tikras išaiškinimas, kuris galios visai Europos Sąjungai. Kaip žinia, ne tik per Lietuvos teritoriją vyksta tranzitas į Kaliningrado sritį, jokių išimčių nebus sukurta, nes ir dabar jokių išimčių susijusių konkrečiai vien su Lietuva nėra, o Lietuva savo ruoštų toliau įgyvendint savo suverenės teisės ir nacionalinius interesus. Na, žinot, iš tų aptakių formuluočių, vis tiek turbūt Europos komisijai kažkokią įtaką galėsim daryti, ar padarysim ir ar turėsim laikytis Europos pozicijos, turbūt privalėsim laikytis kokiai bebūtų, neįgyvendinti savo kažkokių tai suverenių teisių ir nacionalinių interesų. Gabriele, ką jūs supratote iš tų aptakokų formuluočių? Kaip čia Lietuva elgsis toliau?
Aš manau, kad laikysis principingos pozicijos, bet jeigu Europos komisija kažkokias tai nuolaidas pritaikys, tai manau, kad Lietuva ir jų laikysis. Žinot, kas man šitoje visoje situacijoje, vat iš to, ką dabar sužinojame, kokios naujienos yra paskelbtos, kas patinka. Tai yra, mes pagaliau turim suvokti, kad reikia užkirsti kelią skirtingom interpretacijom, nes Lietuvoje buvo pasigirdę gandų, kad sakykim, o per Latviją tai važiuoja. Taip. O per Lenkiją tai važiuoja. Tai jeigu šitam visame kontekste Lietuva išsikovos, kad kiekvieną kartą, kada yra paliečiamas Kaliningrado klausimas, visose ES valstybėse viskas yra suprantama ir taikoma vienodai, tai čia yra vienas iš, sakykim, didžiausių Lietuvos laimėjimų. Bus įgyvendintas tiek tarptautiniu mastu, tiek ir Lietuvos vidaus politikoje. Tai šito jau reikėjo seniai, gaila, kad mes truputėlį vėluojam. Aš nežinau, kai sakau, mes, aš neturiu omeny Lietuvą, Europos Sąjunga, Europos komisija ir Europos vadovų taryba, čia matyt visos institucijos turi prie to prisidėti. Ir dėl galo aš norėčiau replikuoti, kad iš tikrųjų kolega teisingai pastebėjom, kartais būtent dabartiniai, vat paskutinės savaitės retorikoje viešoje erdvėje pasigirsdavo tokių dalykų, kad na, Lietuva buvo kaip ir priešingas pavyzdys pateikiamas Vengrijai ar sakykime Italijai, kad va, o ten tai valstybės vadovai kovoja, ne, už savo žmones. Tai kada reikalavo įvairių išimčių. Tai prisiminkime, kad, na, sakykime, tas pats naftos tiekimas ar dujų tiekimas, tai buvo tai, kas tiesiogiai lietė vengrus ar italus. Ir natūralu, kad šalių vadovai, jie kovoja pirmiausiai dėl savo piliečių interesų. Tuo tarpu mes labai susirūpinę kažkodėl būtent kitos šalies interesais, kitos šalies piliečiais. Ir o kaip jie ten vargšai gyvens? Na, turi jie kitų kelių. Tai kažkaip
minutėlė reklamai, po jos mes grįšim ir tęsim. Šarūnas, Gabrielė ir Paulius, likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam į studiją. Šarūnas Liekis, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili ir Paulius Gritėnas. Profesoriau Lieki, vis dėlto grįžtant prie mūsų temos, kažkaip iš jos vis neišlipam, bet jinai pakankamai reikšminga ir svarbi. Vis dėlto, na ir ką Paulius minėjo, ir čia mūsų klausytojai rašo, Lietuva turi daryti spaudimą Rusijai, kelti jai kuo daugiau problemų tam, kad ji apsigalvotų ir sustabdytų karą Ukrainoje. Jūs nesutinkat su šita pozicija?
Aš sutinku su ta pozicija, Lietuva turi daryti spaudimą, bet Lietuva labai dažnai neįvertina spaudimo savo. Lietuva neįvertina pasiekmių savo. Ir visos nuo 2020 metų su Baltarusijos istorija, nu, prisimenat, kuo baigėsi. Tos ne, kuo jinai baigėsi, kad Lukašenka nebe Lietuvos dalyvavimo aktyvaus atsidūrė visiškai Rusijos rankose, Rusijos kariuomenė 30 km nuo Lietuvos sienos, ko gero bus branduolinis tenais ginklas, tarsi nuo mums nuo to geriau, nu, aišku, kad ne geriau. Taip ir šitoj situacijoje, konkrečios labai aiškios pasekmės verčia žmonės rūpintis ir bijoti tų dalykų.
Jūs manot, buvę, sakykime, Lietuvos užsienio politikos pralaimėjimai sako, kad na, mes per daug rizikas keliam savo?
Taip, mes rizikas keliam ir mes atrodome bendram europiniam kontekste kaip valstybė, kuri kelia problemas. Ir tos problemos, na, jeigu Europos komisija turi užsiminėti mūsų problemomis arba kompensuoti mums mūsų išpolius su Kinais, arba turi užsiminėti, va, kad ir Kaliningrado tranzito klausimais, krenta Lietuvos patikimumas investicijoms ir panašiai ir panašiai. Yra realios
pasakės. Bet vertybinė pozicija, kas žinia mes užims tą būdinčio žadintuvo skambutį vakarams? Tai
mes, kas mums tą vaidmenį suteikia būdinčio skambučio? Palaukit. Ta prasme, čia patys savo tokį vaidmenį prisėmė. Iš kur tas vaidmuo čia galvojose pradėjo visiems skambėti? Vladimiro Laučiaus straipsnis, man atrodo, apie užsienio politiką yra labai adekvatus, aiškiai parodantis, kad čia yra, na, politika, kurios nelabai sauliaistų vykdyti Iranas, Šiaurės Korėja, netgi, arba netgi Kinija. Kitaip sakant, mes savo prisimėm tokį vaidmenį savo rinkėjų, savo ūkio subjektų sąskaitą. Tai yra labai paprastai. Ta prasme, mes prisėmėm tokį vaidmenį, kuris, na, ko gero, jau dabar visos, va, du kaip minimum epizodai, jau kokį porą, 3 milijardų galim skaičiuoti, kad mes dėl to praradom. Kaip, o paskui sakom, kad pinigų.
Pauliau, sutinka su tokia pozicija? Mes dėl to daug praradom, dėl tos sąžiningos vertybinės pozicijos, kurias siekiama atkreipti dėmesį į problemas, į autoritarinius režimus, karą ir kitos dalykus.
Ne, nesutikčiau, mano galva, kalbėti iš praradimų pusės yra matyti vėlgi vieną perspektyvą, tai viena vertus taip, tam tikri praradimai turbūt egzistuoja, bet klausimas, kas dėl to atsakingi ir kaip tos praradimus kompensuojame, tai yra kaip mes gebam prisitaikyti, jau minėti energetiniai klausimai, tarkim, kuriais Rusija dar prieš kokį dešimtmetį būtų galėjusi Lietuvą dabar labai spausti, tarkim, ir grasinti mums energetinę izoliaciją. Situacija mus privertė jos išspręsti, situacija mus privertė ieškoti naujų alternatyvų ir dabar Lietuva yra pakankamai tokioj geroj pozicijoje šituo klausimu, jau Rusija negali mūsų stumti. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad geopolitika ir užsienio politika tai nėra kažkoks toks stumdymas svarelių, sakykime, taip, yra veiksmas, yra to veiksmas. Geopolitika yra newtoniška, sakykime, taip. Ir kai sakoma, kodėl mes štai padarėme kažką Baltarusijoje, kad Baltarusija dabar su mumis, tarkim, agresyvesnė mūsų požiūrių, galbūt atsiras branduolinis ginklas. Tai aš klausiu, ar mes galėjome to nepadaryti, atsižvelgdami savo geopolitinę situaciją, į apskritai savo tam tikrą strategiją, nes dažnai, kai žiūrima ir sakoma, Lietuva provokuoja ir Lietuva elgiasi kažkaip išskirtinai, tai reikia turėti omeny, kokioj situacijoje mes esam ir kam mes esam irgi stumiami, ką daryti. Tai yra, mes stumiami prie tam tikrų pasirinkimų ir mūsų valdantieji vieni ar kiti, jie renkasi, kaip jie tą užsienio politiką vysto. Tai Baltarusijos klausimas, tarkim, juk buvo dviejų valdančiųjų daugumų Lietuvoje klausimas ir abi jos veikia ta pačia kryptimi. Tai tiek
Bet iš principo, jūs sutiktumėt, kad situacija Lietuva pralošė, ką Šarūnas Liekis nori pasakyti?
Su Baltarusija.
Tiesiog mes...
Aš manau, Baltarusijos klausimų nebuvo nei laimėjusių, nei pralaimėjusių, nes neįvyko tai, kas buvo... Na, ta prasme, neįvyko nei vieno, nei kito dalyko.
Lukašenka nepasikeitė. Mūsų toks
Lukašenka nepasikeitė,
interesas, bet kad demokratija Baltarusijoje suspindės, o tai neįvyko.
Taip, to pergalės iš mūsų pusės neįvyko. Tai reikia pripažinti, Lukašenkas režimas nebuvo nuverstas. Kita vertus, tai, kas traktuojama dabar kaip mūsų pralaimėjimas, kad Lukašenka tapo Rusijos vasalu, tai yra išdava to, kad jis patyrė spaudimą iš mūsų, jis buvo priverstas, ta prasme, jis pripažino tą mūsų spaudimo galę, jis buvo priverstas atskleisti kortas ir dabar jis nebegali žaisti dvigubo žaidimo, kaip anksčiau būdavo, kai jis realiai priklauso Rusijos ekonominiai zonai, kariniai zonai ir visi kariniai daliniai, visa ekonominė priklausomybė, energetinė priklausomybė, paskolos jos egzistavo iki to laiko. Ir Baltarusija vienai per kitaip ėjo to vasalystės Rusijai keliu, tik dabar Lukašenka buvo priverstas galutinai, taip sakant, pulti glėbį, nes jau jis jautėsi įspaustas į kampą, jis jau prašė pagalbos iš Minsko.
Tai mes tiesiog prisidėjom, kad tos kortos atsivertų ir atsiverstų.
Mes prisidėjom prie to, kad Lukašenka pasijautė silpnesnis, negu jis įsivaizdavo esas. Ir aš manau, kad čia kitos išeities ir nebuvo. Arba Lukašenkos pasitraukimas, arba jo puolimas Rusijai į glėbį. Ir mes to niekaip nebūtumėm pakeitę. Tas sakymas, kad mes galėjom kažkaip išlaikyti Lukašenką manevruojančioj pozicijoje, taip pat Lukašenka darė visus veiksmus, kad na, jisai patektų į tos pastus.
Gabriele, ne per daug ašmenų Lietuvos užsienio politika vaikšto jūsų akimis ir Lietuvos nacionalinių interesų požiūrį? Apie juos mes turėtum galvoti rytas vakaras. Tai yra naudinga, tai yra žalinga tai, ką mes darom.
Man atrodo, kad mes kartais truputėlį sureikšminam, pervertinam savo įtaką. Nei mes jau čia labai taip stipriai įtakojom Baltarusijos arba konkrečiai kalbant Lukašenkos perbėgimo, prisišleimo prie Rusijos. Viskas vyko šiaip tai savo natūralia tėkme. Manau, kad ir Kaliningrado klausimas išsispręs ir jeigu mes truputėlį mažiau reaguosime ir šiek tiek daugiau dirbsime su komunikacija. Tai yra šalies viduje, žmonėms vis tiek viskas turi būti aišku, na, jeigu galima taip sakyti.
Žmonėms aišku ir ramu turėtų būti šitoje
situacijoje. Tikrai taip. Ir čia tikrai nėra užsienio didysis politikos klausimas, tai yra mūsų vidaus problemos, jas turime pagaliau imti ir išsispręsti. Puikiai žinom, kad čia susiejo labai daug įvairių veiksnių ir bandymai kai kurių pasikelti savo reitingus ir kai kurių negebėjimas komunikuoti laiku ir šiaip tos pačios besivalkančios teisinės problemos, na, tai yra ne pirmas atvejis, kada mes neturime galutinio teisinio išaiškinimo. Tai daugiau susiorientuoti, susitelkti šalies vidaus politiką ir tiek viduje neeskaluoti, kad esam labai dideli, labai galingi tarptautinėje politikoje. Nesam tokie. Esam priklausom Europos Sąjungai ir NATO ir vis tiek vykdysim tai, ką mums nurodys iš tikrųjų. Taip, kad čia reikia su tuo tiesiog susitaikyti.
Šarūnai.
Ką aš galiu daugiau sakyti? Na, ta prasme, reikia visą laiką galvoti vis dėlto apie savo pirmiausiai valstybės interesus. Na ir aišku, mes nesame pagrindinis faktorius lemiantis istorijos tėkmę, bet mes prisidedam savo veiksmais, nes rezultatas yra toks, kokį iškovoja visą laiką. Na, visą laiką ir gyvenime taip yra. Kokį rezultatą padarysiu, toks ir bus, o ne toks, kokį mes savo įsivaizduojam arba priskiriama, ne? Tai, kitaip sakant, gal tų daugybę klausimų ir atpultų, jeigu Lietuva labai rimtai būtų visą laiką žiūrėjusi į savo nacionalinio saugumo klausimus. Ta prasme, Lietuva yra viena silpniausių karinių požiūrių valstybė Europos Sąjungoje ir NATO. Nu, tarsi, tai reikia.
Ar tikrai?
Tikrai, be bejonės. Nu, su Liuksemburgu gal konkuruojant, turbūt, arba su kokia Slovenija. Ne? Tai, ta prasme, žiūrėkite, kiek vamzdžių yra mūsų pusė ir kiek vamzdžių anoje pusė. Ir labai čia yra paprastas skaičiavimas. Pažiūrėkit, kiek Suomiai, kurio mes kaltiname visą laiką Suomius tos pačius, ne, kad Suomiai žiūrėkit, kokie jie prisitaikė lygų. Suomiai visą laiką ruošiasi karui. Mes karui niekada nesiruošėm ir karo situacijai mes atrodom labai pažeidžiami ir už tai žmonės ir mūsų elektoratas dėl to labai jaudinas.
Kągi, dėkui už jūsų komentarus. Čia laida Įvykiai ir komentarai. Drauge šiandien su Pauliumi Gritėnu, apžvalgininku, Šarūnu Liekiu, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoju ir Gabriele Burbulyte Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto dėstytoju. Ačiū Jums, kad buvot su mūsų klausytojais. Aptarėm čia praktiškai vieną temą, norėjau ir kitų paliest, bet neleidau ir klausytojai, žiūriu komentaruose, dar daug neatsakėm, bet pasilikim erdvės ir temų ir klausimų ir kitoms mūsų laidoms. Likit su Žinių radiju.